Радіо Свобода на радіо Промінь.
В ефірі ваша Свобода. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. 20 років декларації про суверенітет України. І гості нашої студії сьогодні – президент і дисидент. Президент Леонід Кравчук, перший президент України після здобуття незалежності. Вітаємо вас.
Дякую, вас також вітаю.
І Левко Лук'яненко, політв'язень. Вищу міру покарання після 72 днів перебування у камері смертників замінили на 15 років ув'язнення. Народний депутат України 4 скликань.
Вітаю також вас і всіх слухачів наших.
Отож, панове, 20 років тому Верховна Рада ще тоді Української Радянської Соціалістичної Республіки ухвалила декларацію про державний суверенітет України. Що це тоді означало, пане президенте?
Декларація, на мою думку, вона відіграє особливу роль в історії України, в її боротьбі за незалежність. По-перше, це єдино можливий на той час і перший в історії України державно-правовий документ або державно-політичний, який проголосив суверенітет. До цього часу проголошували і суверенітет, і незалежність, скажімо, різні організації, Народний рух, Гельсінська спілка і багато-багато. Але на державному рівні, це дуже важливо, це вперше соціалістична держава, радянська соціалістична, проголошує суверенітет. Це унікальне явище. По-друге, декларація як документ розбудила лідерів, розбудила частину українського суспільства і народу і вселила в нього віру, що такий суверенітет і така незалежність можливі в наш час.
Проти тоді виставилося лише 4 депутати, один отримався, як каже історія.
Так.
Але от ті, хто боровся за незалежність України довгі-довгі роки, неоднозначно сприйняли те, що відбулося. Можливо, ви мене поправите, оскільки вважали, що це, мовляв, дії комуністичної партії.
Ви знаєте, ну, я не зовсім так думаю, як ви кажете. Справа в тому, що, ну, 15 травня 90-го року вперше Верховна Рада зібралася в складі і комуністів, і, ну, демократів, які, по суті, були ніби опозицією. Ми прийшли за 2 дні до відкриття, щоб подивитися на будинок, бо ми ж його бачили тільки ззовні, а щоб всередині подивитися. І прийшли 11 членів Української Гельсінської спілки, і ще там прийшли такі демократи наші. І ми утворили групу за незалежність. Потім утворили, виявилося, що нас 125, ми утворили Народну Раду. Ну, це все не в один день. І таким чином у складі Верховної Ради з'явилася вперше за радянські періоди ніби опозиція Народна Рада, яка мала 125, і в межах цієї Народної Ради група за незалежність, яка спочатку мала 23 члени, а потім 27. У нас мета була незалежна Україна, бо ми за це сиділи в тюрмах, і для нас це вже було не нове явище. Ну, але нас вже трошки, а народ 52 мільйони населення. Верховна Рада першого скликання відрізняється від другої, може, не дуже, але від третьої і наступних страшенно відрізняється. Чим відрізняється? Склад першої Верховної Ради складався із людей, які не мали своєї власності. Вони жили на заробітну плату. Це були секретарі обкоми, голови обласних цих КГБ обласного і так далі. Вони були більш ідейні. Ми з ними сперечалися, але вони вступали в діалог з нами. Через те, що правда об'єктивна була на нашому боці, то вони признавали за нами, знаєте, рацію.
Це так було, пане президенте?
Ну, звичайно, ну, ніхто ж з можновладців тодішніх не мав зовсім і ніякої власності. Ну, скажімо, я секретар ЦК. У мене не було власного автомобіля, у мене не було власного будинку, у мене не було землі, у мене не було нічого. Була державна квартира, і все останнє, що належало, скажімо, за посадою. Тимчасово є посада, є автомобіль, нема посади, нема автомобіля. Тобто захищати щось своє не було чого. А зараз Верховна Рада – це базар. Продається і купується вже навіть голова Верховної Ради, лідери – називають цифри, 5 мільйонів доларів можна купити депутата, за 500 тисяч доларів можна купити бренд партії, офіційно називають. Тобто це вже рівень лавочників.
Їм наплювати комунізм, соціалізм, націоналізм, там ще щось, тільки гроші, майно, там заводи, фабрики і так далі. Перша Верховна Рада була така, з якою можна було дискутувати. І тому я з приємністю згадую навіть своїх політичних, знаєте, опонентів чи противників. Реально, коли взяти от 125 в Народній Раді, решта комуністична. Та решта поділилася приблизно на три частини. Була невелика частина російських шовіністів або наших українських перевертнів, які були категорично проти незалежності України. Була, може, такої ж більшості, тільки ближче до нас, вони швиденько пішли до Народної Ради, фактично були, знаєте, нашими однодумцями. Велика частина була, ну, вагалися люди, знаєте, нове явище, демократія зміцнюється, вони вагалися. І для цих, хто вагався, мало велике значення, що у Росії проголосили декларацію про державний суверенітет Росії. Це для них було благословення.
Тут для історії дуже важливо знати одну річ, що проект декларації був написаний в стінах Центрального комітету Компартії України.
Хто писав?
В тому числі і я.
А ще хто?
Дорогунцов Сергій. І цей проект був поданий до Верховної Ради в секретаріат.
Коли ми візьмемо оцей текст з декларації про державний суверенітет, тут є так багато того, що прямо переписано із програми Української республіканської партії. Ми це подавали на Народну Раду. Комуністичний проєкт ми обговорювали, свій ми давали їм, бо всякий документ з великої кількості людей, він є компромісний документ. Ніхто не може свій текст ухвалити багатьма голосами.
В Компартії України вже визрівали ідеї суверенітету. Скажімо, в 89-му році пленум Центрального комітету прийняв постанову про економічний суверенітет України. В 89-му році. Тоді це був вибух для Москви. Ми в Компартії вже поділилися на консерваторів і націонал-патріотів, націонал-комуністів, точніше. На голосування це вплинуло, але підготовлена була декларація явищами, які створилися в Україні, голодомором, геноцидами, репресіями, нагромадженими негативами, які за всю історію вийшли вже на поверхню. І оця негатив плюс бажання українських комуністів великої частини схилитись до націонал-комуністів, до боротьбістів, як це було в історії, вони були готові до такої дискусії. Аби вони були не готові, то їх би там просто сплюндрували б більшістю, і нічого не можна було б зробити.
Наскільки люди усвідомлювали те, що це, по суті, перший крок до того, що Україна надалі має реальний шанс здобути незалежність?
Ну, власне кажучи, не тільки люди, то перед все еліта.
Ті, хто голосували?
Тому що люди, це вже пізніше, коли почалась пропаганда, коли мітинги, скажімо, збори людей і таке інше, народного руху України. А на перших порах еліта зрозуміла, що вона може вибороти суверенітет і незалежність, але не так розуміли цю незалежність, як ми її розуміли. Це була незалежність від Москви, незалежність на право самим управляти, самим заробляти, самим красти, самим що хочеш робити.
Це все відбувалося на тлі розуміння, що Радянський Союз, тобто комуністична Російська імперія, проіграла змагання із Заходом. Тому демократизація – це не таке собі вільне бажання або робити, або не робити. Це був змушений крок, тому що керівництво Радянського Союзу зрозуміло, що воно далі змагатися із Заходом не може. Ми їздили, наприклад, від Гельсінської спілки, від Республіканської партії на таку форму роботи, як міжнародні наради національно-демократичних рухів Радянського Союзу. Така нарада була у Львові, потім у Києві, така нарада була в Єревану, потім в Естонії.
А партійні лідери радилися? От по телефону і кажуть, знаєте, от будемо ухвалювати декларацію про державний суверенітет. Як Кремль на це подивиться, Леонід Макарович?
На це не звертали вже серйозної уваги, тому що Росія прийняла декларацію. І для них це був дуже серйозний сигнал, для лідерів партійних Москви. Я переконаний, а пізніше я це перевірив в розмові, Михайло Горбачов не вірив, що ці суверенітети принесуть якусь реальні наслідки. Він називав це парадом суверенітетів. Далі.
Тобто він думав, що це не вплине і розпаду Радянського Союзу не буде.
Ну, декларація це ж не є документом обов'язковим. Він просто хай собі граються в політику, він так вважав. Але ще одна річ дуже важлива, і також тут фіксувалося, що ми сиділи за столом разом, демократи, незалежники і комуністи. І писали разом, і вірили в те, що писали. Сьогоднішня Верховна Рада відрізняється від еліта теперішня від нас, що вона не вірить, вже сівши за стіл писати. А вже коли прийняли, то загалом на ці документи не звертають уваги. Конституція для них ганчірка, закони приймаються так для людського ока, а робиться так, як вони вважають за потрібне. Ось в чому відрізнявся наш час і наша еліта від цієї. Наступне. В Верховній Раді не було жодної випадкової людини. Або вони пройшли через тортури і політичні табори, або це були освічені для свого часу люди.
Але теперішнє виростає з минулого. Ми просто зараз лише нагадаємо, що цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
20 років декларації про суверенітет України. Ваша свобода і гості студії – Леонід Кравчук, перший президент України після здобуття незалежності, і Левко Лук'яненко, політв'язень і народний депутат України 4 скликань. Панове, теперішня ситуація не виникла на пустому місці. Чому сталося так, що Україна зараз за 20 років вже майже своєї незалежності фактично не має незалежності реальної?
Регіональна еліта? Кожна регіональна еліта створила для себе свою Україну і свого виборця. Скажімо, на Сході це виборці, політика і еліта, яка відрізняється від еліти цілей і програмних засад на Заході. І таким чином вони використовують лідери свою ту еліту для того, щоб пропхатись до центральної влади. А так як народу більше, то вони пропихаються все більше і більше і більше. Як і зараз, скажімо, прийняли цю естафету. Але прийнявши естафету незалежності, державності, вони зразу починають політичні базари. От Кучма прийшов, конституційний договір, проєкт Конституції, референдум, новий проєкт Конституції. 5 кроків зроблено Леонідом Кучмою, який руйнував все те, що було зроблено до того, в політичному сенсі. Прийшов Ющенко, що він зробив? Він, голосуючи за цей проєкт Конституції 2004 року, на другий день сказав, що вона неправильна, треба міняти Конституцію. І запропонував нову Конституцію на відході вже з політичної арени. Незрозумілі кроки. Прийшов Янукович, що він каже? Давайте повернемося до Конституції 2004 року, Кучмівської Конституції.
Навіть 96-го вже сказав.
А, 96-го. Я задаю запитання Віктору Федоровичу. Якщо та Конституція така добра, чого Леонід Кучма, працюючи по ній 9 років, наприкінці свого президентства сказав, ця Конституція недосконала, президентська парламентська форма правління не демократична, і я вношу новий проєкт Конституції. За нього проголосували, в тому числі, і тодішні депутати з партії регіонів. То чого вона така добра? Запитайте Кучми, чого він вніс іншу Конституцію, якщо вона така файна?
Пане Лук'яненко, в чому так. Проблема таких хитань української еліти?
Проблема ось у чому полягає, суть в чому. Що Україна, українці не мають історичного мислення. І міра забамбуленості нашого народу комуністичною промосковською ідеологією настільки глибока, що я в концтаборах цього ніяк не підозрював. Виявляється, що нас настільки глибоко обробила комуністична та система, що ми з неї ніяк не можемо вилізти. Чому так сталося, або якими методами? У 21-23 роках був Голодомор на Україні. Ну, його Троцький організував, і він на Голодоморі переконався, що це голодом можна вбити більше людей, швидше, ніж там автоматами, шаблями і так далі. За той час убили 3-3,5 мільйони людей українців. Але діти цього не знали, бо режим був настільки жорсткий, що батьки боялися розповісти дітям, що сталося з ними. У 29-му році починається колективізація. Це бандитський розгром села. Значить, 32-33 рік 10 мільйонів українців загнали в труну, в могилу загнали. Але діти не знали цього. Батьки боялися розказувати. І таким чином відбувся розрив свідомості, розрив історичної пам'яті нації. А тому Луганська область вибирає повністю комуністів і до Першої Верховної Ради, і до Другої, і до Третьої, і до Четвертої, розумієте, і без кінця. Хоча, якби вони знали свою історію, вони б знали, скільки в тій Луганській області убито було так званих куркулів, убито було вчителів, агрономів і так далі. Вони нічого цього не знають. Оця відсутність історичних знань, вона зумовлює їхню теперішню діяльність.
Дивіться, президент Віктор Ющенко дуже багато робив для того, щоб повернути історичну пам'ять.
Принаймні,
ми можемо назвати певні речі, які точно були зроблені. Для людини, як на мене, властиво, якщо ти живеш, і це твій дім, то в цьому домі треба навести лад, щоб жити по-людськи. От я вас запитую, скажіть, будь ласка, чому сучасна українська еліта, чи то комуністи, чи то представники інших політичних сил, не сприймають на 20-му році незалежності України Україну як власний дім?
Чудове питання.
На першому місці ставлять свій. Є власний дім, великий дім Україна.
Свій куточок, свою комірку.
А є маленька хатка.
І дачка.
І дачка, де є гроші, де є автомобілі, де є підтримка, де є, скажімо, не вимагають від людини патріотизму, не вимагають людини освіченості. Влада стала комерцією. Їй добре живеться. І вона підтримує цю комерцію на рівні свого регіону.
От якщо з'явиться людина, яка не матиме у собі або перебори у собі всі ті проблеми, про які ви говорили, пане Лук'яненко, створені десятиліттями і століттями, яка не носитиме в собі цього звичайного, простого вірусу прихватизації того, чого ти можеш загребти своєю рукою, про що говорили ви, пане Кравчук. І ця людина матиме амбіції створити в Україні нормальне середовище для життя народу. На чому? На яких реальних речах можна вибудувати реальний суверенітет України?
По-перше, у нас є газ метан. Його надзвичайно велика кількість. У нас є поклади природнього газу, в тому числі в шельфі Чорного моря, які роблять спробу віддати зразу всім, тільки не Україні. Врешті-решт, у нас є колосальні запаси сланцю. Америка сьогодні, Америка, добуває ісландцю 100 мільярдів кубічних метрів газу. 100 мільярдів.
Нам стільки не треба.
Нам тільки не
нам
треба.
Нам п'яту частину.
У нас, за моїми даними, більше 5 трильйонів запасів сланцю. Аби ми не говорили і не плакали, а просто звернулися до Сполучених Штатів Америки реально і сказали, що ми здаємо в концесію і не будемо дискутувати, що це продаємо і дітей, і онуків, а щоб виробляти газ ісландцю один, природний газ другий, газ метан третій. У нас сталося газу стільки, що ми можемо його експортувати і власну трубу використовувати для експорту власного газу. Але ми цього не робимо, тому що це куплені люди, які стоять на цих платформах газових, куплені в Росії і в Україні. І їм не вигідно це, тому що вони втратять зразу свої мільярди. Ну, де можливо, щоб за один рік людина стала мільярдером, якщо вона нормально працює, а не краде або не використовує технології такого характеру? Де можливо, щоб людина, якої ніхто не знає в Україні, очолює фірму, яка відома в світі, як найбільш корумпована, і ця фірма сьогодні ставить перед Україною позов до Стокгольмського суду. Суд приймає рішення, щоб Україна з бюджету повернула 5,4 мільярда доларів. А свого, власне, ми не хочемо видобувати, тому що в цьому бізнесі, в цих інтересах зав'язані всі, в тому числі і високі посадовці.
Леонід Макарович розказав про економічну основу, яка може забезпечити незалежність і благо України. Для того, щоб перейти від сучасного бандитського такого грабіжницького методу керівництва населенням Україною всією, необхідно сильна особа, яка була б на посаді президента, її дуже важко буде, але це можна зробити. Ющенко був підготовлений обставинами для того, щоб це зробити, бо було гасло «бандити будуть сидіти в тюрмі». Злодіїв багато потікало із України. Треба було посадити. Я не кажу тисячу, але треба було 100 посадити і навести порядок. Але для цього треба було змінити генерального прокурора, для цього треба було б узятися, розумієте, почистити як слід правову всю систему і так далі. Самому, якби сам президент не крав, він може примусити не красти прем'єра. Як прем'єр не буде красти, то він може примусити, щоб міністри не крали. Цього не було зроблено. І, на жаль, Ющенко виявився талановитим проповідником, а не державним діячем. Він дуже не правильно знає, що всяке суспільство – це не Божий рай. Бандитів і злодіїв він витягнув із небуття, посадив за один стіл, прирівняв із собою і почав із ними спілкуватися, як із рівними. Це означає, що він не взяв, розумієте, критерій справедливості і законності собі до реального керівництва, а вирішив із ними жити в мирі і дружбі.
Ми це вже пройшли, і є крилата фраза пана Кравчука: маємо те, що маємо, але що робити зараз? На кого сподіватися? Чи бачите ви серед, не знаю, нової генерації політиків, можливо, серед тих, хто в школі вчиться, тих, хто міг би бути політиками іншого гатунку?
Дивіться, антинародна політика Кучми привела народ до того стану, що народ сам повстав і Кучму усунув. Поставив Ющенка. На жаль, помилився. Ця нова влада, яка зараз, от, вона так само доведе народ до обурення, народ повстане і безперечно, що приведе нових людей до керівництва державою. Я думаю, що нове покоління тепер доростає, воно виховане вже в незалежній Україні, воно не боїться КГБ, Сибіру, вони не боїться, що за слово його засадять куди-небудь. Вони прийдуть і кінець кінцем почнуть наводити оцей лад. Не можна узаконювати, розумієте, суцільне хабарництво, суцільне зрадництво, суцільне, знаєте, пристосовництво і так далі. Кінець кінцем є моральні критерії, і вони не зникли. І ті моральні критерії кожен хоче бачити, щоб вони втілювалися в життя. Стане на це
така шо? Людина, про яку ми кажемо зараз, прийде тоді, коли захоче цього народ. Поки в середовищі народу немає готовності обрати таку людину, і поки в середовищі народу немає сили, на яку може опертися обрана ним така людина, все це буде тільки побажання. Це буде гра в політику, а не реальна політика. Наш народ, на жаль, не готовий. Ви знаєте, він настільки не готовий, ще в свій час Пушкін, я просто пригадав зараз четверостіше, яка російською мовою процитую, про такий народ. Він каже: «Пасітесь, мирні народи, вас не розбудить честь і кліч». Зачем стадам дари свободи? Їх надо резать или стріч. І жребій ваш із рода в роди, ярмо та біч. Коли народ підніметься до того, що він не буде стадом, вибачте на слові, коли люди дозволяють владі чинити над собою глум, влада це робить.
Так.
Тут замкнуте коло, тому що народ зайнятий виживанням. Він намагається годувати своїх дітей і дати їм можливість отримати освіту.
Є істина давно відома, що ніколи влада сама по собі не буває добра. Є співвідношення народ і влада. Знаєте, веровку перетягує влада на свій бік, народ на свій бік. Якщо народ мало тягне, то держава перетворюється в п'явку, розмножує бюрократію, бюрократія мучить людину із забустої якоїсь довідки і так далі. А коли народ до себе більше тягне, тоді бюрократія обмежується, тоді держава дотримується більше законів і тоді встановлюється більше справедливість.
Баланс.
Баланс. Немає любові державі до народу. Є тільки співвідношення отих сил. І народ має нагромаджувати ту силу, щоб тягнути віровку на свій бік і обмежувати свавілля влади.
Держава поводить так себе, як народ їй дозволяє. Жорстка фраза, але на завершення цієї програми, з нагоди 20-річчя декларації про суверенітет, прошу вас коротко, резюме. Наскільки це мало значення? Що означає цей
декларація
крок?
Породила силу народу. Декларація породила віру в те, що ми можемо жити демократично, незалежно і вільно. І дух декларації сьогодні присутній в тому числі і в нашій залі. Я вважаю, що кожна гілка влади, а перш за все Верховна Рада, яка приймала ту декларацію, має піднятись над собою і повернути собі честь, гідність і парламентаризм. Тому вона не може стати філіалом адміністрації президента. Не може бути в Україні ситуації, коли в нас одна людина тільки незалежна. Всі залежні. Хто від грошей, хто від влади, хто ще від чого.
До кордону незалежна.
Так. Одна людина в нас незалежна. І ця людина називається весь час 20 років президент України. Всі останні, на жаль, залежні і дозволяють над собою просто знущатися.
Левко Лук'яненко.
Ви знаєте, от Леонід Макарович сказав, що декларація має велике значення. Так я що хочу сказати? Українська республіканська партія ухвалила свою програму. Вона проголошувала мету створення незалежної України і всі інші пункти там. А це ту ж саму мету будівництва незалежної України, але проголосила Верховна Рада, вищий законодавчий орган держави. У цьому її величезне значення і в цьому величезна сила. Вищий рівень мети збудувати українську національну державу.
Це був Левко Лук'яненко, політв'язень і народний депутат України 4 скликань. І перший президент України після здобуття незалежності Леонід Кравчук. Я вам дякую, панове. На цьому ваша свобода завершує свій ефір. Почуємося у понеділок о цій же порі.